რადიო თავისუფლება FM 107.4
საქართველოში 8 საათია. დღეობის ყველას. გქონდეთ რადიო თავისუფლებას FM 107.4-ზე დილის პროგრამას ვიწყებთ, რომელიც 8-ზე იწყება ხოლმე, ხოლო დღეს 10-მდე იქნებით ეთერში ნინო გალაშვილი და მენიკო ნერგაძე. ქუშალეჟავა დაგხმარება გააცემის წაყვანაში ხმის რეჟისორის პულთან ისდება ეს. დაიწყებთ როგორც ვიწყებთ ხოლმე, ეს ახალი ამბები თაბა ნინო ისმენი.
დილამშვიდობის უცხოეთით დაიწყება აღმოსავლეთ უკრაინაში რუსეთის მომხრე სეპარატისტების ლიდერმა განაცხადა, რომ აპირებს 100,000 კაცის მობილიზებას თავრობის ჯარებთან ბრძოლის გასააქტიურებლად ჩაშლილი სამშვიდობო მოლაპარაკებების ფონზე გაკეთდა ეს განცხადება. თვითგამოცხადებული დონეცკის სახალხო რესპუბლიკის ლიდერი ალექსანდრ ზახარჩენკო აცხადებს, რომ მებრძოლების გამოძახება 10 დღეში დაიწყება. ზახარჩენკოს განცხადებას ერთი თვით უსწრებდა წინ უკრაინის პარლამენტის მიერ ჯარში 100,000 სამხედროს მასობრივი გაწვევის დამტკიცება 2015 წლისთვის. ეს ნაბიჯი აგრეთვე ითვალისწინებდა სავალდებულო სამხედრო სამსახურისთვის დაწესებული მაქსიმალური ასაკის გაზრდას 25-დან 27 წლამდე. ბოლო კვირებში გამძაფრდა ბრძოლა აღმოსავლეთ უკრაინაში ვითარების განმოხდის იმედი გაქრა მას შემდეგ, რაც 31 იანვარს ჩაიშალა სამშვიდობო მოლაპარაკებები. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ სერგეი ლავროვის აზრით, შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას მიერ გაკეთებული განცხადებები, რომლებიც ეხებოდა უკრაინის შარშანდელი კრიზისის განმოხდვის თაობაზე საერთაშორისო შუამავლობით მიღწეულ შეთანხმებას, ადასტურებს, რომ ვაშინგტონი ზურგს უმაგრებდა უკრაინაში მომხდარ გადატრიალებას. მოსკოვის მიერ მხარდაჭერილი პრეზიდენტის წინააღმდეგ ტელეკომპანია CNN-ის მიერ 1 თებერვალს ნაჩვენები ინტერვიუში ობამამ განაცხადა, რომ მისი აზრით უკრაინაში რუსეთის მხრიდან ჩარევის ერთ-ერთი მიზეზი იყო ვლადიმირ პუტინისთვის მოულოდნელი ვითარება, ის რომ უკრაინის პრეზიდენტმა ვიქტორ იანუკოვიჩმა ქვეყანა ობამას თქმით ქვეყანა დატოვა მას შემდეგ, რაც ჩვენ უკრაინაში ძალაუფლების გადაცემის შესახებ შეთანხმება შევიმუშავეთო. ანგელა მერკელი გერმანიის კანცლერი აცხადებს, რომ გერმანია არაპირებს იარაღის მიწოდებას უკრაინისთვის. ამასთან გერმანიის კანცლერმა ცეცხლის დაუყოვნებლივ შეწყვეტისკენ მოუწოდა დაპირისპირებულ მხარეებს. ბუდაპეშტში 2 თებერვალს მყოფმა მერკელმა მხარი დაუჭირა კონფლიქტის მოწესრიგების დიპლომატიურ ძალისხმევას და განაცხადა, რომ კონფლიქტის გადაჭრა სამხედრო გზით შეუძლებელია. პეკინში მყოფმა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა გაიმეორა, რომ საჭიროა პირდაპირი დიალოგის გამართვა სეპარატისტთა ლიდერებსა და კიევს შორის. ზუხალგვიან გავრცელდა საქართველოზე გადავალ ზუხალგვიან გავრცელდა ინფორმაცია, რომ აჭარის მთაში ახალსოფელ გონიოს საზღვართან ხანძარი იყო. შინაგან საქმეთა სამინისტროს აჭარის საგანგებო ვითარებათა მართვის დეპარტამენტის მთავარი სამმართველოს უფროსზე დაყრდნობით გავრცელდა ეს განცხადება, ეს ინფორმაცია. მის თანახმად ხანძარი გუშინ დღის პირველ ნახევარში გაჩნდა და დიდ ტერიტორიაზე გავრცელდა ახალსოფელ გონიოს საზღვართან ავგის მთაში. ხანძარი შუა დღისას გაჩნდა, ტერიტორია დაახლოებით ძალიან დიდია, დაახლოებით 10 კერა ჩავაქრეთო, მხოლოდ 2 კერა იყო დარჩენილი ძუხალ ღამის მონაცემებით იმისთვის, რომ ხანძარი ლოკალიზებული ყოფილიყო სრულად. ალექსანდრ ლუკაშენკო, ბელარუსის პრეზიდენტი, აპრილში გეგმავს საქართველოში ვიზიტს და ქართულ კოლეგასთან შეხვედრას. ამის შესახებ ბელარუსის ურსათისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრმა ლეონიდ ზაიაცმა ორშაბათს მინსკში ბელარუსისა და საქართველოს მთავრობათა შორის კომისიის ხდომაზე განაცხადა. კავკასიასა და შუა აზიაში ნატოს გენერალური მდივნის საგანგებო წარმომადგენლის ჯეიმს აპატურაის განცხადებით, სადგან თავსდება ნატოს საწვრთნელი ცენტრი, ამის შესახებ საბოლოო გადაწყვეტილება საქართველომ უნდა მიიღოს, საზოგადოებრივ მაუწყებელს მიცა ინტერვიუ ჯეიმს აპატურაი. დღეს პარლამენტის საგაზაფხულო სესია იხსნება, ბიუროს ხდომით გაიხსნება ეს სესია, სავარაუდოდ 25 კანონპროექტს მოისმენენ ბიუროს წევრები, განიხილავენ ბიუროს წევრები დღეს. ეს რაც შეეხებოდა ახალ ამბებს, ახლა დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ ინფორმაციას გაგაცნობთ. პარლამენტზე ამით დავასრულე, გეტყვით რომ ბიუროს ხდომა დღეს 11 საათზე არის დანიშნული. აღიარება სხვა ამბებს. დღეს გამოეხმაურებიან პოლიტიკოსები და ექსპერტები ზურაბ ვაზაგაშვილის მკვლელობის საქმის შესახებ გუშინ გახსნის შესახებ გუშინ გავრცელებულ ინფორმაციას, პროკურატურის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას. საპარლამენტო უმრავლესობის დეპუტატი ელისო ჩაფიძე მართავს დღეს პრესკონფერენციას, მიმდინარე მოვლენებს შეაფასებს, ის მიმდინარე პროცესებს. დღეს ადვოკატთა ასოციაციის ხელმძღვანელი ზაზა ხატიაშვილი აპირებს პრესკონფერენციის გამართვას. ხათუნა ლაგაზიძე პოლიტოლოგი გამართავს დღეს ბრიფინგს. ვაზაგაშვილის საქმეზე დაკავებული პირები, პოლიტიკური კრიზისი, ვადამდელი არჩევნები იქნება აგრეთვე თემა მისი პრესკონფერენციის. დღეს კომპანია ბილაინისა და ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაცია აფას ერთობლივი პროექტის პრეზენტაცია გამართება განავითარე ბიზნესი ასეთი სახელწოდებით. გოგა ხაინდრავა გეგმავს დღეს პრესკონფერენციის გამართვას პორტალ კვირის პრესკლუბში. პრეზიდენტის ყოფილი მრჩეველი საგარეო ურთიერთობათა საკითხებში ბანო მაჭავარიანი შეხვდება ასევე ჟურნალისტებს და ილაპარაკებს საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადებაზე საგარეო კურსზე უკრაინაში საქართველოს ყოფილი მაღალჩინოსნების დანიშვნაზე. უფლებადამცველთა გაერთიანების თავმჯდომარე მართავს პრესკონფერენციას დღეს აგრეთვე სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციის შენობაში მცირემიწია ქვემო ქართლში მცირემიწიან ფერმერთა 2015 წლის საგაზაფხულო სამუშაოების პროექტის პრეზენტაცია გაიმართება.
მადლობა ნინო გელაშულმა გაგაცნოთ დღეისთვის დაგეგმილი მოვლენების შესახებ ინფორმაცია, მანვე გაგაცნოთ ახალი ამბები. ჩვენ თქვენ ისმენთ დილის პროგრამას რადიო თავისუფლების და ჩვენ გთავაზობთ ხოლმე 15 წუთში ერთხელ ახალ ამბებს, ასეც რაიცადეთ. ხო გეტყვით რა გავაკეთებ დარჩენილი 2 საათის განმავლობაში. ჩვენ სტუმრის შესახებ მოგახსენებთ, 1 საათ ნახევრის შემდეგ გვეწევა ის, მაგრამ მაინც თინათინ ბოლქვაძემ ფონდღია საზოგადოება საქართველოდან ის გახლავთ ადგილობრივი დემოკრატიის განვითარების პროგრამის მენეჯერი, თუმცა ადგილობრივი დემოკრატიაზე, მაგრამ მაგაზეც უნდა ვილაპარაკოთ, მაგრამ ძირითადად ვილაპარაკოთ არასამთავრობო ორგანიზაციების და ხელისუფლების ან მოქალაქეების დამოკიდებულებაზე ერთმანეთთან არის თუ არა რამე საფრთხე ბოლოს გავრცელებულ განცხადებებში. ორია საზოგადოება საქართველოს და ბევრ სხვა არასამთავრობოს მიაჩნია, რომ არის და ისინი არცელებენ განცხადებებს, სადაც მოუწოდებენ ხელისუფლებას უბრალოდ იცავენ არასამთავრობო ორგანიზაციებს. რა ამაზე ვილაპარაკებ დაახლოებით ეს საათნახევარში. მანამდე ვიწყებთ ძირითადად რეგიონებზე ლაპარაკით და შემდეგ ჩვენ თანაწამყვანებთან ერთად ვილაპარაკებ სხვადასხვა თემებზე, სპორტზე, სოციალურ ქსელებში რა ხდება იმაზე, ეკონომიკაზე და ასე შემდეგ. და საქართველოში არის ხოლმე მნიშვნელოვანი არა მარტო რეგიონებში, მაგრამ რეგიონებში ალბათ განსაკუთრებით საკონკურსო საატესტაციო პროგრამები, კომისიები სხვადასხვა გამგეობებში თუ ადგილობრივ მუნიციპალიტეტებში მისაღებად. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში მოქმედ საკონკურსო საატესტაციო კომისიას კანდიდატები, ვინც კონკურსში მონაწილეობდნენ, არაობიექტურობას და შერჩევით მიდგომაში ადანაშაულებდნენ. სულ გასაჩივრა შედეგები 8 აპლიკანტმა, თუმცა მათგან 3-მა ბრიფინგი ჩაატარა, სადაც მათ განაცხადეს, რომ ტესტირებაზე მაღალი ქულები მიიღეს, თუმცა ოფიციალური პასუხის მიხედვით გასაუბრების ეტაპი ვერ გადალახეს. ერთ-ერთი მონაწილე კონკურსის იყო ბადრი დარასელი, რომელიც ამბობდა, რომ კომისიას მის მიმართ პრეტენზია იმიტომ გაუჩნდა, რომ თავად კომისია არ იყო დაკომპლექტებული კომპეტენტური ადამიანებით. აი ამ ყველაფერზე ახლა რადიო თინის კორესპონდენტი თიაშონია კი ამბობთ უფრო დაწვრილებით.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის თვითმართვალ ორგანოში მოქმედ საკონკურსო საატესტაციო კომისიის წევრებს კონკურსანტები არაობიექტურობაში ადანაშაულებენ. მათ კონკურსის მესამე გასაუბრების ეტაპთან დაკავშირებით აქვთ გარკვეული პრეტენზიები, რომელსაც ზუგდიდის რაიონულ სასამართლოში გაასაჩივრებენ. აპლიკანტები ბადრი დარასელია, ციცინო ფიფია და ვიქტორია ბუკია კომისიის წევრების არაკომპეტენტურობაზე საუბრობენ და აქვე აცხადებენ, რომ კომისიამ თანამშრომლები ნაცნობობითა და პირადი სიმპატიებით შეარჩია. გასაუბრება გავიარე როგორც ქალაქის, ასევე მუნიციპალიტეტში მოქმედ საკონკურსო საატესტაციო კომისიასთან, რადგან განაცხადი ორივე გამქონდა გაკეთებული. გასაუბრებები ერთმანეთ შევადარე და თამამად შემელია ვთქვა, რომ მუნიციპალიტეტში ჩატარებული გასაუბრება სრული ფარსი იყო, აცხადებს აპლიკანტი ბადრი დარასელია.
თუ ერთმანეთ შევადარებ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელის დამოუკიდებელი საკონკურსო საატესტაციო კომისიის მიერ ჩატარებულ კონკურსის მესამე ეტაპს ამ გასაუბრების ეტაპს, ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერის ანალოგიური კომისიის მიერ ჩატარებული გასაუბრების ეტაპს თქვენს წინაშე წარმოშინდება შემდეგი სურათი. პირველ შემთხვევაში კომისიის წევრთა მომზადებულობასთან ჰქონდა საქმე, ხოლო მეორე შემთხვევაში გასაუბრების პროცესი მაღალპროფესიულ დონეზე იყო ორგანიზებული. მე ორივე გამიერე მონაწილეობა და თამამაში მიზნე გამოცხადა, რომ სამგეობის მიერ ჩატარებული გასაუბრება იყო სრული ფარსი. გასაუბრებისთვის კომისია აბსოლუტურად არ იყო მზად.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ყოფილი თანამშრომელი ციცინო ფიფია აცხადებს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ მან გასაუბრების ეტაპი წარმატებით გაიარა, კომისიისგან მაინც უარყოფითი პასუხი მიიღო. კომისიის პასუხი იყო ზოგადი და არ იყო მითითებული, თუ რატომ მითხრეს უარი. კომისია იყო სუბიექტური და არაკომპეტენტური, აცხადებს ციცინო ფიფია.
იყვნენ არაპროფესიონალები.
ციცინო ფიფიას მსგავსად კომისიას არაკომპეტენტურობაში ადანაშაულებს ვიქტორია ბუკიაც. ის სასამართლოში ჩივილს გეგმავს და გამარჯვებაშიც დარწმუნებულია.
პრეტენზიებს რაც შეეხება პირველ რიგში, ის რომ არ დასმულა არცერთი პროფესიული კითხვა და დაისვა ასევე კითხვები კანონებიდან, რომელიც ჩვენ უკვე ჩავაბარეთ ტესტირებაზე. ვაპირებ, რომ ვიჩილო სასამართლოში, გამოვითხო აუდიო ჩანაწერი გასაუბრების და ჯერ აუცილებლად ჯერ არა გამიმართო.
აპლიკანტების ბრალდებებს უპასუხა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში მოქმედი საკონკურსო საატესტაციო კომისიის თავმჯდომარემ ლაშა გოგიამ. საპრეტენზიო კომისიაში სულ 8 საჩივარი შევიდა. კომისიამ თითოეული აპლიკანტის საჩივარი განიხილა. ასევე მოусმინა გასაუბრების აუდიო ჩანაწერს და ამის მიხედვით იქნა მიღებული გადაწყვეტილება. მათ შეუძლიათ მიმართონ სასამართლოს, უცხადებს ჟურნალისტებს გოგია.
საჩივარი შემოვიდა 8 საჩივარი შემოვიდა. საპრეტენზიო კომისიამ განიხილა სათითაოდ ყველა პროცედურები გაიარა და აგრეთვე აუდიო ჩანაწერი მოუსმინა. კითხვებზე რამდენ კითხვაზე დასცეს პასუხი აპლიკანტებმა და რამდენ კითხვაზე ვერ დასცეს პასუხი და გაეგზავნათ ყველას პასუხი. მათ შეუწყვიათ სასამართლოში შეიტანონ და სასამართლოს გზით გამოითხოვონ თავიანთი აუდიო ჩანაწერი. კონკრეტულ ვაკანსიაზე რამ აპლიკანტს რა მოითხოვება და რა კანონმდებლობა და ასე შემდეგ იქიდან იყო კითხვები დასმული. ასე რომ და კომისიაში 7 კაციანი წევრი 7 კაცი იყო კომისიაში და ყველა შეეცდო თითო კითხვა დაასრულა. ასე რომ არაკომპეტენტური უნივერსიტეტი.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და გამგეობაში დასაქმების მსურველთა ტესტირების პროცესი 5-დან 8 დეკემბრის ჩათვლით ჩატარდა. კონკურსის შედეგად 159 თანამშრომელი შეირჩა. აქედან 42 ახალი კადრია. თია შოუნია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
ყოველ შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრებათ საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.
თუ დაგეჭვათ სურსათმა, რომელსაც მოიხმართ, თუ არასათანადო პირობებში იყიდება, ინახება, ან გადაიზიდება, ვადა გასულია, ან მოხმარების ვადაა გაუგებარი, გაფუჭებულია, დაბინძურებულია, ან სხვა მიზეზის გამო გამოუსადეგარია საკვებად, თუ პროდუქტის ეტიკეტი გაუგებარია, ან არ ხართ დარწმუნებული, რომ ის პროდუქტის შიგთავ შეესაბამება, დარეკეთ ცხელხალზე, ახლა უკვე საქართველოს რეგიონებშიც. ახალციხე 551-555-267 გორი 599-584-030 ქუთაისი 570-105-573 გაიგე გასჯა. ინიციატივას მხარს უჭერს ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი, ევროკავშირი და შვედეთის მთავრობა.
აღწერებთ გადაცემას, თქვენ ასმენთ რადიო თავისუფლებას FM 107.4-ზე. ნინო გელაშვილი და ნიკო ნერგაძარ სტუდიაში. ახლა გატყვით ჩვენი ვებსაიტის მისამართსაც www.radiotavisupleba.gm. კარგი ვებსაიტი გვაქვს, ასე გონია ჩვენ, სხვებიც გეუბნებიან, რომ მართლა არ აუშავსოთ და თქვენც რავი შეხედეთ თუ არ ყოფილხართ ჩვენი სიუჟეტები ახალმე იქ, ბლოგებია, ვიდეო გვაქვს, აუდიო გვაქვს, ფოტოები გვაქვს. ვცდილობთ, რომ საინტერესო იყოს და რა ვიცი, ნახეთ აბა, დაგვიფასეთ. სოციალურ ქსელებში დაგვიმეგობრდით თუ მოგინდებათ რადიო თავისუფლება გქვია. კაი, გავაგზავნოთ გადაცემა. ახალი ამბების დრო ახლა ნინო გალაშვილს მოუსმინეთ.
უკრაინის აღმოსავლეთში საომარი დაპირისპირება გრძელდება. Რუსეთის მომხრე სეპარატისტების ლიდერმა კი განაცხადა, რომ აპირებს 100,000 კაცის მობილიზებას მთავრობის ჯარებთან ბრძოლის გასააქტიურებლად. ეს განცხადება ჩაშლილი სამშვიდობო მოლაპარაკებების ფონზე კეთდება. გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა განაცხადა, რომ გერმანია არაპირებს იარაღის მიწოდებას უკრაინისთვის. ამასთან კანცლერმა ცეცხლის დაუყოვნებლივ შეწყვეტისკენ მოუწოდა დაპირისპირებულ მხარეებს. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი თვლის, რომ შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამას მიერ გაკეთებული განცხადებები, რომლებიც ეხებოდა უკრაინის შარშანდელი კრიზისის განმოხტვის თაობაზე საერთაშორისო შუამავლობით მიღწეულ შეთანხმებას, ადასტურებს, რომ ვაშინგტონი ზურგს უმაგრებდა უკრაინაში მომხდარ გადატრიალებას მოსკოვის მიერ მხარდაჭერილი პრეზიდენტის წინააღმდეგ. პაკისტანმა გამოაცხადა, რომ მან გამოსცადა ახლო რადიუს მოქმედების რაკეტა, რომელსაც შეუძლია როგორც ბირთვული, ისე ჩვეულებრივი ქობინის გადატანა. წუხელ აჭარის საგანგებო სიტუაციათა მართვის დეპარტამენტის მთავარი სამმართველოს უფროსის მოადგილის მიერ გავრცელებული ინფორმაციით, აჭარის მაღალ მთაში ახალსოფელ გონიოს საზღვართან ცეცხლს საქრობდნენ ხანძარი. დიდ ტერიტორიაზე იყო მოდებული ხანძარი, გუშინ დღის პირველ ნახევარში გაჩნდა. საქართველოში აპრილში დაგეგმილია ბელორუსის პრეზიდენტ ალექსანდრ ლუკაშენკოს ვიზიტი. ამის თაობაზე ბელორუსის სურსათისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრმა ორშაბათს მინსკში ბელორუსის და საქართველოს მთავრობათა შორის კომისიის სხდომაზე განაცხადა.
ახალგაზრდა გადაცემას ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის თანამშრომელი ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პრობლემების გამო ხელმძღვანელობის მხრიდან მის შესაძლო გათავისუფლებასა და დისკრიმინაციაზე ლაპარაკობს. ან ფაქტში მდგომარეობა გამოეხმაურა არასამთავრობო ორგანიზაცია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებებისათვის, ორგანიზაციას ამის ხელმძღვანელი. თუ რა მოხდა, ახლა მოისმინეთ სიუჟეტში, რომელიც ბაჩო კურაპანიძე მოამზადა.
ირაკლი ცეცხლაძე ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ხარისხის უზრუნველყოფისა და რეესტრის წამყვანი სპეციალისტის თანამდებობაზე რამდენიმე წელია მუშაობს. როგორც თავად ამბობს სასწავლებლის რექტორის მოვალეობის შემსრულებელმა ირაკლი ბარამიძემ, მამამისი დაიბარა და სამსახურიდან მისი შესაძლო გათავისუფლების შესახებ ესაუბრა. ირაკლი ცეცხლაძე აცხადებს, რომ სამსახურის შეცვლისა და ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ რექტორის მოვალეობის შემსრულებლის მხრიდან მამამისთან საუბარი მისთვის შეურაცხმყოფელი იყო.
მამა ჩემმა როგორც გამემხილა იყო საუბარი ჩემი ეპილეფსიურ მდგომარეობასთან დაკავშირებით, რამდენჯერმე მე მქონია ჩემი ეპილეფსიური შეტევები. სიტუაცია შეიქმნა, რომ მე მათ მიმიყვანეს უფრო მდგომარეობამდე, რომ მე განცხადება დამეწერა და წამოსულიყავ. ნახე ეს ირაკლი ბარამიძე, რომელსაც არ მინდა ბრალი დავსტუმრეთ, კი მე ვფიქრობ ისიც მოხდა ზეგავლენის ქვეშ თანამშრომლებისა. Ну, ეხა არ ვიცი ზუსტად კონკრეტულად რომელი თანამშრომლებია. უთხარი, რომ ნუ რა საჭირო იყო ეს ამან ყველაფერზე მამა ჩემის ნახვა, ეს ვენახე პირადად მე ეს იყო ჩემი ერთგვარი შეურაცხყოფა.
უნივერსიტეტის რექტორის მოვალეობის შემსრულებელი ირაკლი ცეცხლაძის მამასთან შეხვედრის ფაქტს ადასტურებს და აცხადებს, რომ საუბარი არა გათავისუფლებას, არამედ მისთვის უკეთესი სამუშაო პირობების შექმნას ეხებოდა. ირაკლი ბარამიძე ირწმუნება, რომ ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო პირის დისკრიმინაციას ადგილი არ ჰქონია. შეთავაზება ირაკლი ცეცხლაძის შესაძლებლობების მეტად წარმოჩენას ემსახურებოდა.
მისი გადაყვანის მოტივაცია, მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა არ ყოფილა. ამ შემთხვევაში საუბარია იმაზე, რომ ხარისხის სამსახური არის სპეციფიკური და მისი შესაძლებლობების რეალიზება ამ სამსახურში ვერ მოხდა. არავის მიმართ დისკრიმინაციული ქმედება, თუ კი ამას ვინმე აჟღერებს, არ მოყოფილა და არავის სამსახურიდან გათავისუფლებაზე საუბარი იდეაშიც არ ყოფილა. ჩავთვალე, რომ მამა იყო და რომელსაც უკეთ ვიცნობდი, უნდა მესაუბრა ამ თემაზე აბსოლუტურად კეთილგანწყობილად.
არასამთავრობო ორგანიზაცია დემოკრატიის ინსტიტუტის აღმასრულებელი დირექტორი არჩილ ხახუტაიშვილი შრომის კოდექსის იმ პუნქტს განმარტავს, თუ რა შემთხვევაში იტრება დისკრიმინაცია სამსახურიდან თანამშრომლის გათავისუფლება.
თანამშრომლის გათავისუფლება სხვადასხვა დაავადებების გამო აუცილებლად უნდა იყოს დასაბუთებული. უნდა დადგინდეს, რომ ის შეუთავსებელია იმ სამსახურე მოვალეობების განხორციელებასთან, რას მას ევალება. თუ ესეთ ფაქტები არსებობს, ზუდებრივია ამხრივ შეიძლება იქნას გამოყენებული შესაბამისი რეგულაციები. თუმცა კიდევ ერთხელ ვამბობ, ვინმე მოთხოვოს მით უმეტეს განცხადების დაწერა, რომ წავიდეს სამსახურიდან, ეს არის დაუშვებელი.
ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის თანამშრომლის ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პრობლემების გამო სავარაუდო შევიწროების ფაქტს არასამთავრობო ორგანიზაცია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებებისათვის ხელმძღვანელი ეხმაურება. თამაზ მჟავანაძის შეფასებით ეს შეიძლება იყოს რექტორის მოვალეობის შემსრულებლის ირაკლი ბარამიძის წინააღმდეგ მიმართული პროვოკაცია. არასამთავრობო ორგანიზაციის ხელმძღვანელი პირად გამოცდილებაზე დაყრდნობით ამბობს, რომ 4 წლის განმავლობაში მას ირაკლი ბარამიძისგან შეზღუდული შესაძლებლობების მიუხედავად დისკრიმინაცია არ უგზნია. თამაზ მჟავანაძე ერთის მხრივ ირაკლი ცეცხლაძის ინტერესებისა და ასევე უნივერსიტეტის რეპუტაციის დასაცავად ფაქტის დროულ შესწავლას მოითხოვს.
არ უნდა დავაზარალოთ არც უნივერსიტეტის, არც პაციენტის ინტერესები, თუმცა არჩევნებამდე ერთი თვით ადრე იმ ადამიანის მხრიდან პიროვნების გათავისუფლება, რომელიც განიხილება რექტორობის კანდიდატად, მე არ მიმაჩნია. სწორედ ამიტომ ჩვენ ვთვლით, რომ შესაძლოა ირაკლი ბარამიძის წინააღმდეგ მოხდა გარკვეული პროვოკაცია.
ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო ირაკლი ცეცხლაძის შესაძლო შევიწროების ფაქტს გამორიცხავენ უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის სხვა თანამშრომლებიც. თუმცა რექტორთან სიტყვერის შეთანხმების საფუძველზე დღეიდან ირაკლი ცეცხლაძე სტუდენტთა მომსახურების სამსახურში წამყვანი სპეციალისტის პოზიციაზე იმუშავებს.
ბაჩო გურაბაიძე გახლდათ ეს მან მომზადა სიუჟეტი. თქვენ რადიო თავისუფლებას FM 107.4-ზე შემდეგი ჩვენი ამბავი შეეხება წყალტუბოს რაიონის სოფლების მოსახლეობის პროტესტს. 10-მდე სოფლის მოსახლეობამ წვანილის დაბალი ფასი გააპროტესტა. თუ რა იყო აქ გასაპროტესტებელი, ახლა მოისმენთ ამ სიუჟეტში, რომელიც რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტმა ქეთი ბერძენიშვილმა მომზადა.
ატუბოს მუნიციპალიტეტის სოფლებში მცხოვრები სათფურების მეპატრონეების თქმით, გასულ წელთან შედარებით წელს მწვანილის ფასი კატასტროფულად დაბალია. თუ შარშან 1 კილოგრამი მწვანილი 8 და 10 ლარი ღირდა, წელს მისი ფასი მხოლოდ 1 ლარია. გლეხებს ბანკებიდან სესხები აქვთ გამოტანილი და პროცენტის გადახდას დაბალი ფასის გამო ვერ ახერხებენ. აქციის მონაწილეები ხელისუფლებას მიმართავენ, რომ მისცეს სუბსიდიები ან საბანკო სექტორთან უშუალოდ დაბალ პროცენტიანი გრძელვადიანი სესხების გაცემისთვის. როგორც სოფელ პატრიკეთის მკვიდრი მერა ბაჩალაძე ამბობს, წელს 1 კილო ცერეცოს ფასი მხოლოდ ლარ ნახევარია.
ეს პროდუქცია ძალაუნებურად ძალიან დაბალ ფასში იყიდება. მოლოდინის რეჟიმში. ველოდებით, აი თუ აიწევს ფასი და თავისთავად ვერ აკმაყოფილებს, ისტუბრებს მარტო შახელის ხარჯებს. ყველა გლეხი ჩაკნეული აქვს, რომ ისტუბრაზე გლეხურად წლევანდელ წელზე ხელ. არაფერს არ ელოდება. იმიტომ რომ მწვანილის სეზონი არის იანვარი და თებერვალი. ამ ორთვის თვეში უნდა იშოვოს გლეხმა ფული და იშოვოს გერა.
პატიკეთის გეგუთის ტყაჩირისა და წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 10 სოფლის მოსახლეობის ძირითად შემოსავალს მემწვანილეობიდან შემოსული ფული წარმოადგენს. სასათბურო მეურნეობის მეპატრონეები იმ ხარჯებზე საუბრობენ, რისი გაწევაც პროდუქციის რეალიზაციამდე უწევთ. კერძოდ, საშუალოდ 50 მეტრი სათბურის მოწყობა 5000 ლარამდე ჯდება. სათბურის მეპატრონის ხარჯებს მწვანილი საკრეფად დაქირავებული მუშახელის ხელფასით წარმოადგენს. ერთი ადამიანის დღიური შრომის ანაცხაურება 23 ლარში ადგენს. სოფელ ტყაჩილში მცხოვრები ნაომი ჩხობაძე ამბობს, რომ სათბურის მოსაწყობად აღებული კრედიტების გამო რამდენიმე ოჯახს სახლს უყიდიან. სასათბურე მეურნეობის პატრონის თქმით, გასულ წლებში წვანილის რეალიზაცია ძირითადად რუსეთისა და უკრაინის ბაზარზე ხდებოდა. იქ შექმნილი მდგომარეობის გამო კი ბაზარი დაიკარგა. შესაბამისად საქონელიც ფუჭდება.
ბაზარი არ არის, ბატონო, და ფულსაც ვერიხთ, პროცესს ვერიხთის ხალხი. მუშახელი საჭიროა, მუშახელს ფული უნდა. რა ნახევრად არ გადაშიგნოთ ეს რა და ამაზეც გაჭირება. გაციბარენ ცოტა ხანში და გაღრიე და შენ გაუშვებ. ამიტომ იმამზე არ იქნება გასავალი, თუ არ იქნება ზარი, არც იმამზე არ იქნება გასავალი. გაუნათ. ასეთ გასო არ შეიძლება ყოფილა. ადრეადე კი იყოს. რაღაცა იყო და გააკეთა ხო. გამოიტანა სესხი. და გააკეთა ეს რეჟიმი. ბაგი რას გაბაგიებს აქ. 3 4 5 6 სოფლში არ მეწყოზე რომელიც უნდა გაიყიდოს შენობა სახლი.
წვანილის სხვადასხვა ქვეყნებში გატანა შეფასე გეგუთი 2005 ახორციელებს. მისი დირექტორი მამუკაც ციქორიძე ამბობს, რომ წვანილის გატანაზე რუსეთსა და უკრაინაში არსებულმა მდგომარეობამ იქონია გავლენა. ციქორიძის თქმით, გლეხებს პროდუქციის რეალიზაცია რუმინეთის, მოლდოვისა და პოლონეთის ბაზრებზე შეუძლიათ, თუმცა ქართულ წვანილს ამ ქვეყნებში ირანიდან და უზბეკეთიდან შეტანილი წვანილი უწევს კონკურენციას. ციქორიძე გამოსავალს მეზობელ ქვეყნებში სიტუაციის დასტაბილურება შეხედა.
რუსეთში შეიძლება დირეალიზაცია მოხდეს, ყველაზე დიდი დირეალიზაცია არის უკრაინის და რუსეთის ბაზარზე. რა შეეხება ევროპას ამ მიმართულებაში კი ჩვენ ვაკეთებ ლაწარმოებს პოლონეთში ვაგზალით, უგრიბალდიკაში ვაგზალით, რუმინეთში შეიძლება გზაზე ევროპასთან მიმართებაში, ევროპას ინდივიდუალური პროდუქციას ვერ ხებულობს, რეალიზაცია არ არის ინდივიდუალური ევროპასთან მიმართებაში, როგორც აი ამ ხელმალაშურს.
როგორც გლეხები ამბობენ, მათი მდგომარეობა ხელისუფლებამ გულთან უნდა მიიტანოს. ერთდროს სახელგანთქმული წყალტუბოს მწვანელი წამგებიან ბიზნესად იქცა. წყალტუბოს რაიონში ჩატარებულ აქციას იპოთეკით დაზარალებულებით შეუერთდნენ. მათ ერთობლივად ქუთაისში მდებარე პარლამენტის შენობასთან 4 შაბათს 4 თებერვალს საპროტესტო აქცია დაგეგმეს. თეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
გადაცემას ხრის ნახევარი სრულდება, რამდენიმე წამი დარჩა, თქვენს მეთ რადიო თავისუფლებას FM-შიცა და 4-ზე დილის პროგრამას უძღვებით. დღეს ნინო გელაშვილი და ნიკო ნერგაძე, კოჩა რეჟავარის ჩვენი ხმის რეჟისორი, 8-დან 10-მდე ვართ ჩვენ ყოველ დილით ეთერში შაბათკვირის გარდა. ახალი ამბების დროა, ახლა ნინო გელაშვილია მიკროფონთან.
თილამშვიდობის უკრაინის აღმოსავლეთში გრძელდება საომარი დაპირისპირება ორშაბათს დონეცკის ოლქში სეპარატისტები წარუმატებლად უტევდნენ უკრაინის არმიის პოზიციებს რიგ დასახლებულ პუნქტებში ქვეყნის აღმოსავლეთში მიმდინარე სპეცოპერაციის პრესცენტრის ინფორმაციით ცეცხლი დაუშინეს დასახლებულ პუნქტებს სევერნოეს, პესკის, ავდევკას, ტონენკოეს და ასე შემდეგ. ადგილობრივ მცხოვრებთა ინფორმაციით დონეცკში დაიღუპა სისხლის გადასხმის სადგურის მძღოლი, ექიმი კი დაიჭრა. თვითგამოცხადებული დონეცკისა და ლუგანსკის სახალხო რესპუბლიკების ლიდერებმა ალექსანდრ ზახარჩენკომ და იგორ პლოტნიცკიმ განაცხადეს, რომ ისინი კიევთან სამშვიდობო მოლაპარაკებებს ემხრობიან, თუმცა მზად არიან, რომ თავიანთი მეომრები იმ პოზიციებზე შეაჩერონ, სადაც ახლა იმყოფებიან ისინი. ზახარჩენკომ გუშინ აგრეთვე განაცხადა, რომ აპირებს 100,000 კაცის მობილიზაციას მთავრობის, უკრაინის მთავრობის ჯარებთან ბრძოლის გასააქტიურებლად. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ სერგეი ლავროვის აზრით, შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას მიერ გაკეთებული განცხადებები, CNN-ის მიერ იყო ნაჩვენები პირველ თებერვალს ობამას ინტერვიუ, ეს განცხადებები, რომლებიც ეხებოდა უკრაინის შარშანდელი კრიზისის გარმოხვის თაობაზე საერთაშორისო შუამავლობით მიღწეულ შეთანხმებას, ადასტურებს, რომ ვაშინგტონი ზურგს უმაგრებდა უკრაინაში მომხდარ გადატრიალებას, როგორც ლავროვი ამბობს, მოსკოვის მიერ მხარდაჭერილი პრეზიდენტის წინააღმდეგ. ანგელა მერკელი, გერმანიის კანცლერი, აცხადებს, რომ გერმანია არაპირებს იარაღის მიწოდებას უკრაინისთვის. ანგელა მერკელმა ცეცხლის დაუყოვნებლივ შეწყვეტისკენ მოუწოდა დაპირისპირებულ მხარეებს. ეგვიპტეში სიკვდილი დასჯა მიუსაჯეს მუსულმანთა საძმოს კიდევ 183 მომხრეს. ეგვიპტის კაიროს სასამართლომ ისინი დამნაშავედ ცნო პოლიციის 16 თანამშრომლის მკვლელობაში 2013 წელს ქალაქ კარდასში განხორციელებული შეტაკების დროს. პაკისტანმა განაცხადა, რომ მან გამოსცადა მოკლე რადიუსის მოქმედების რაკეტა, რომელსაც შესწევს უნარი გადაიტანოს როგორც ბირთვული, ისე ჩვეულებრივი ქობინი. საქართველოსთან დაკავშირებულ ამბებს რაც შეეხება კავკასიასა და შუა აზიაში, ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალური წარმომადგენლის ჯეიმს აპატურაის განცხადებით, სადგან თავსდება ნატოს საწვრთნელი ცენტრი, ამის შესახებ საბოლოო გადაწყვეტილება საქართველომ უნდა მიიღოს. საზოგადოებრივ მაუწყებელს მიცა მან ინტერვიუ ჯეიმს აპატურაიმ და გადაიცა კიდეც ეს ინტერვიუ. გუშინ პარლამენტის საგაზაფხულო სესია იხსნება დღეს ბიუროს სხდომით, რომელზეც წინასწარი ინფორმაციით განიხილავენ სავარაუდოდ 25 კანონ პროექტს. კერძო საკუთრებაში არსებული 568,281 ჰექტარი სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწიდან თითქმის 250,000 ჰექტარი დაუმუშავებელი რჩება, განაცხადა აგრარულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარემ გიგლა აგულაშვილმა გუშინ გამართულ სამუშაო შეხვედრაზე, რომელზეც სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის დაუმუშავებლობასთან დაკავშირებულ პრობლემებზე იმსჯელეს. მიმდინარე წლის 1 მარტიდან თბილისში იურიდიული პირებისთვის გაზის ტარიფი 15 თეთრით გაძვირდება.
მადლობა ნინა, ნგალაშვილი გახლდათ ეს. გავაგრძელებთ გადაცემას, ამინდის პროგნოზი მოისმინეთ მარიამ ცინდელიანი კეთვით, თუ რას გვეუბნებიან სინოპტიკოსები, როგორი ამინდი იქნება დღეს.
ოსთად კმით დღეს ბათუმში დღე უმეტესად უნალეკოდ ჩაივლის, დღე 17 ღამე კი 15 გრადუსია გამოცხადებული. გორში პლუს 14, ახალციხეში კი პლუს 12 გრადუსია ნავარაუდები. ბაკურიანში მოსალოდნელია 6 გრადუსი, გუდაურში შესაძლებელია მცირე თოვლი. როგორც სინოპტიკოსები ამბობენ, თელავში მოსალოდნელია 16 გრადუსი, მესტიაში მცირე თოვლი იქნება, 15 გრადუსამდე ავა ტემპერატურა სოხუმში, ფოთში მოსალოდნელია 17 გრადუსი. იგივე ამინდი იქნება ზუგდიდსა და ქუთაისში, უმეტესად უნალეკოდ ჩაივლის დღე რუსთავსა და თბილისშიც, პლუს 15 გრადუსია ნავარაუდები.
ახლა სპორტზე ვილაპარაკოთ, უფრო კონკრეტულად რა მოხდა ახალი სპორტში. მოთერ მაღალკელიძე გატყვია ამას თამაშობისათვის.
თამაშობის საქართველოს 16 წლამდელთა საკალათბურთო ნაკრები თურქეთის ქალაქ ქონიაში მიმდინარე პრესტიჟულ საერთაშორისო ტურნირზე საკმაოდ წარმატებულად გამოდის. ნიკოლოზ ჩერქეზიშვილის გაწვრთნილმა გუნდმა უკვე 3 თამაში ჩაატარა და მათგან 2 მოიგო. ჯგუფში მესამე ადგილს იკავებს, ამასთან მეორე პოზიციაზე მყოფ ლიტვას მხოლოდ ბურთების სხვაობით ჩამორჩება. პირველ ტურში ქართულმა ჯაბოკებმა ჩერნოგორიის 16 წლამდელთა ნაკრები დაამარცხეს ანგარიშით 72-53. შემდეგ დიდი ანგარიშით უკვე თავად წააგეს ტურნირის ერთ-ერთ უმთავრეს ფავორიტთან საფრანგეთთან 33-79. გუშინ კი რუსთან ატოლებს აჯობეს 71-66. მეოთხე ტურის შეხვედრები დღეს გაიმართება და საქართველოს ნაკრები ლიტვას ეთამაშება. ამავე ჯგუფში ამოდის ლატვიის ნაკრებიც, რომელიც ერთადერთი მოგებით მეხუთე ადგილზეა 6-გუნდიან ჯგუფში. საქართველოს ჩოგბურთელ ქალთა ნაკრები კი უნგრეთში ჩავიდა ხვალიდან 7 თებერვლის ჩათვლით. ბუდაპეშტი ფედერაციის თასის პირველი ჯგუფის ევროაფრიკული ზონის თამაშებს უმასპინძლებს. გუნდის კაპიტანი მაკა ჩახნაშვილია, კორწეკი სოფო შაფათავა, ეკატერინე გორგოძე, ოქსანა კალაშნიკოვა და მარიამ ბოლქვაძე გავლენ. საქართველოს ნაკრები C ჯგუფში მოხვდა ბელარუსთან, პორტუგალიასთან და ბულგარეთთან ერთად. სულ 4 ჯგუფია. ტურნირის ფორმატის მიხედვით ჯგუფური ეტაპის შეხვედრების დასრულების შემდეგ პირველ ადგილზე გასული ნაკრებები ორ წყვილს შეადგენენ. გამარჯვებულები კი плюс მეორე ჯგუფის პლეიოფში თამაშის უფლებას მიიღებენ. თუ კი საქართველოს ნაკრები ბელარუსს, პორტუგალიასა და ბულგარეთს აჯობებს, მაშინ უკვე B ჯგუფის გამარჯვებულს, სადაც გამოდიან დიდი ბრიტანეთი, უკრაინა, თურქეთი და ლიხტენშტაინი, ამ ჯგუფიდან გასულ პირველ ადგილოსანს დაუპირისპირდება იგივე პრინციპით ჯგუფების აუტსაიდერებს შორის. ის ორი უარესი შედეგის მქონე ნაკრები გამოვლინდება, რომლებიც მეორე ჯგუფის ევროაფრიკულ ზონაში დაქვეითდებიან. საქართველოს მორაგბეთა ნაკრები კი ევროპის ერთათასისთვის ემზადება, ოღონდ ამიერიდან ჩვენთვის კარგად ნაცნობ ტურნირს რაგბი ევროპის ჩემპიონატი ეწოდება. ბორჟღალასთან საწვრთნელო შტაბმა გუნდის გაფართოებული შემადგენლობა გასულ კვირას დაასახელა. ორშაბათიდან კი გუნდი ქალაქ ტულუზაში წინასაშეჯიბრო შეკრებაზე გადავიდა. პირველი ტურის შეხვედრები 7 თებერვალს უნდა გაიმართოს. საქართველოს ნაკრები ტურნირის პირველი დივიზიონის დებიუტან გერმანიასთან სტუმრად ითამაშებს. ქალაქ ჰოიზენშტამში გაიმართება ეს შეხვედრა. პირველ საშინაო შეხვედრას კი ბორჯღალოსნები 14 თებერვალს ჩაატარებენ თბილისში პორტუგალიის ნაკრების წინააღმდეგ. გუშინ ქართული რაგბის ხომაგებისთვის უსიამოვნო ინფორმაცია გავრცელდა. 2015 წლის გათამაშებას საქართველოს ნაკრები ლიდერის მამკა გორგოძის გარეშე დაიწყებს. ტოპ 14-ში მოთამაშე ქართველმა ლეგიონერმა ფეხის კუნთის ტრავმა მიიღო და თამაშს სავარაუდოდ 3 კვირა ვერ შეძლებს.
მადლობა ბოთ. თერ მაღლაკელიძე გახლდათ ეს თქოს მე რადიო თავისუფლებას. 6 თვის განმავლობაში გარე სამყაროს მოწყვეტილი სოფლები და იქ მცხოვრები ადამიანები შესახებ მოგეთხრობთ ახლა სიუჟეტს, რომლებიც თუშეთის დატოვებას არაპირებენ. 26 მოსახლეა დარჩენილი ამ სოფლებში და სიმფონზე როდესაც რამდენიმე სოფლს მხოლოდ ერთი ექიმი ყავს, დამატებითი პროდუქტი და მედიკამენტები კი ადგილობრივებისთვის მხოლოდ ვერტ ფრენით არის ხელმისაწვდომი. გიორგი ალადაშვილს მოუსმინეთ.
ზამთარში ახმეტიდან ომალომდე საავტომობილო გზის გავლა შეუძლებელია. მაღალმთიანეთში მოხვედრა და პირიქით იქიდან ბარში ჩამოსვლა მხოლოდ ვერტმფრენითაა შესაძლებელი. თუშეთი ყოველ წელს ოქტომბრიდან მაისის თვემდე გარე სამყაროს დითოლობის გამო ამოწყვეტილი. როგორც ადგილობრივები გვეუბნებიან, ცხოვრება ზამთრის თუშეთში რთულია, ამიტომ მოსახლეობის დიდი ნაწილი მთას ტოვებს და ბარში ჩამოდის. ის კი ვინ ზამთარს თუშეთში ატარებს, თავს ძირითადად თუშური ტრადიციული ლუდის ხარშვით დირთობს. ანო ხოსიკურიძე თითქმის 40 წელია უკვე ომალოში ცხოვრობს. მარტოხელა ქალბატონი ამბობს, რომ თუშებს უშუქობა და უწყლობა აწუხებთ.
გვაქვს აბა რა თქმა უნდა ზამთარში აქ თოვლია, რამია, პრობლემები ყოველთვის გვაქვს. აი წყლის პრობლემა გვაქვს საერთოდ დაეხლა ამ დროს. რა თქმა უნდა აბა ზამთარში ცხოვრება ძნელია ძალიან.
ინფორმაციულ ვაკუუმს განიცდის თუშების ერთადერთი ექიმი ირაკლი ხვედაგურიძე. უკვე რამდენიმე წელია თუშების ჯანმრთელობაზე მარტოზრუნავს. ამბობს, რომ ზამთარში გადაადგილება უჭირს, თუმცა ნაჩუქარიცხენით ამას მაინც ახერხებს.
თუშეთის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პრობლემა არის დღეს ინფორმაციის ვაკუუმი. პრობლემები იმდენადაა, რომ სამანქანე გზა ვიდრე ივნისამდე წინ არ გაიხსნება. თოვლია, იკეტება ოქტომბრის 20-დან 15-დან.
ხოდა ყველაზე დიდი პრობლემა ექიმისთვის არის ზამთრის პერიოდში, იმიტომ რომ არის სოფლები 43-45 კილომეტრის რადიუსით აი ამ ცენტრ სოფლიდან. რამდენად მიხდება ფეხით სიარული?
თუში მოსახლეობის ძირითადი საქმე და შემოსავალიც მესაქონლეობა და სოფლის მეურნეობა. ლეხო მიჭირაული უკვე წლებია მარტო ცხოვრობს. როგორც თავად ამბობს, სომალოში მის მსგავსად ყველა ოჯახი ყველს და კარტოფილს ხედის.
ყველს ვაკეთე და მას რეალიზაც ვაძლევთ ამით. ვიჩემთავს ეგარი. ეგარი შემოსავლის წყარო, კარტოფილი კიდე ამინდებზე დამოკიდებული.
კაცრი კლიმატური პირობებისა და სხვა ყოფითი პრობლემების მიუხედავად, თუშეთში დარჩენილი უხუცესები მაინც მღერიან.
გალამაზია თუშეთი, გალა შალომა თუშური, ქემშადელე ხედილა, სანთრი უკადა დრუშური, ქემშადელე ხედილა, სანთრი უკადა დრუშური.
თათუშეთის მოსახლეობა სახმეტის გამგეობა პროდუქტებით და მედიკამენტებით პერიოდულად ამარაგებს, თუმცა უწყლობის, უშუქობის და სხვა მრავალი პრობლემის გამო მოსახლეობა მაინც ბარში ჩასვლას არჩევს. ამიტომ ზამთრის სეზონზე თუშეთში მხოლოდ 26 ოჯახი ცხოვრობს. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
Hello darkness my old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp, I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stared by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more, people talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one did disturb the sound of silence. Fool said, I do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words like silent raindrops fell. The will of silence, and the people bowed and prayed to the neon god they made, and the sign flashed out its warning in the words that it was forming, and the sign said the words of the prophets are written on the subway walls, tenement halls, whispering the sounds of silence.
სადა 45 წუთი შესრულდება ცოტახანში, ცოტახანში არის რამდენიმე წამში და ახლა 15 წამში თქვენ ასმენთ რადიო თავისუფლების დილის პროგრამა FM 107.4-ზე. ნიკო გალაშვილი და ნიკო ნერგაძე უძღვებით გადაცემას, ისევე როგორც ყოველ დილით ჩვენ ართხოვმა და კოჩალეჟა ვარი ჩვენი ხმის რეჟისორი. ცოტახანში შემოგვერთებიან ჩვენი სხვა თანაწამყვანებიც, მაგრამ ჯერ ახალი ამბები მოისმინოთ. ნიკო გალაშვილი გეტყვით თუ არ მოხდა მნიშვნელოვანი და საინტერესო ქვეყანაზე. ნიკო გისმენ.
ფილმშვიდობის უკრაინის აღმოსავლეთში გრძელდება საომარი დაპირისპირება. აღმოსავლეთ უკრაინაში რუსეთის მომხრე სეპარატისტების ლიდერმა განაცხადა, რომ აპირებს 100,000 კაცის მობილიზაციას თავრობის ჯარებთან ბრძოლის გასააქტიურებლად. ეს განაცხადა დონეცკის თვითგამოცხადებული სახალხო რესპუბლიკის ლიდერმა ალექსანდრ სახარჩენკომ. ამასთან მისივე განცხადებით ის ემხრობა კიევთან სამშვიდობო მოლაპარაკებებს, თუმცა ახლა მსჯელობა მიდის ახალი ურთიერთჩეხების ხაზის დადგენაზე. გერმანიის კანცლერ ანგელა მერკელმა განაცხადა, რომ გერმანია არაპირებს იარაღის მიწოდებას უკრაინისთვის. კანცლერმა მხარეებს ცეცხლის დაუყოვნებლივ შეწყვეტისკენ მოუწოდა. ეგვიპტეში კიდევ 193 მომხრეს მუსულმანთა საძმოსი მიუსაჯეს სიკვდილით დასჯა. პაკისტანმა განაცხადა, რომ გამოსცადა ახლორადიუსის მოქმედების რაკეტები, რომლებსაც შეუძლია როგორც ბირთვული, ისე ჩვეულებრივი ქობინების გადატანა. საქართველოში ბელორუსის პრეზიდენტის ვიზიტი იგეგმება, როგორც გუშინ გავრცელდა ინფორმაცია. ვიზიტი აპრილშია დაგეგმილი. კავკასიასა და შუა აზიაში ნატოს გენერალური მდივნის საგანგებო წარმომადგენელმა ჯეიმს საპატურაიმ საზოგადოებრივ მაუწყებელს განუცხადა, რომ სადგან თავსდება ნატოს საწვნელი ცენტრი, ამის შესახებ საბოლოო გადაწყვეტილება საქართველომ უნდა მიიღოსო. ლარის კურსი, ოფიციალური კურსი დოლართან მიმართებით ცირედით გამყარდა და დღეს ოფიციალური კურსი ასეთია: 1 დოლარი, 1 ლარი და 997 მეათასედი 1,997 მეათასედი ლარი ღირს. დღეს პარლამენტის საგაზაფხულო სესია იხსნება ბიუროს სხდომით.
გაზეთ გადაცემა: საქართველოს მთავრობამ პარლამენტს სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის საკუთრების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილებების შესატანად კანონპროექტი წარუდგინა. ამ კანონპროექტის ავტორი არის ორი სამინისტრო: იუსტიციის და ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების. მათ ინიციატივით საქართველოში სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწების უცხოელებზე გასხვისების წესები უნდა შეიცვალოს. 2014 წლის 29 დეკემბერს დარეგისტრირებული ამ დოკუმენტის განხილვა 2 თებერვლიდან იწყება. მოისმენეთ სიუჟეტი, რომელიც გიორგი გოკუა მომზადა.
სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის საკუთრების შესახებ კანონში შესატანი ცვლილებების პაკეტი უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისა და საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტებისათვის საქართველოში მიწის ფლობისთვის საჭირო წესებს აზუსტებს. კანონპროექტის მიხედვით უცხოელ საქართველოში მიწის ფლობის უფლება რამდენიმე შემთხვევაში აქვს: თუ ის დაქორწინებულია საქართველოს მოქალაქეზე და ქონების თანამესაკუთრე, ან თუ აქვს საქართველოს კანონით გათვალისწინებული ბინადრობის ნებართვა. ილიას უნივერსიტეტის მოწვეული ლექტორი, იურისტი გიორგი დავითური ამბობს, რომ მართალია კანონპროექტში კანონის მოქმედ ვარიანტთან შედარებით ნაკლები შეზღუდვაა, თუმცა გაურკვეველია ამ შეზღუდვების დაწესების მოტივი.
გაურკვეველია, რატომ ასხავს პარლამენტი უცხოელებს ერთმანეთისგან, რომელმაც ერთ შემთხვევაში მიიღო მემკვიდრეობის სასოფლო სამეურნეო მიწა და მეორე შემთხვევაში მან უბრალოდ ბინადრობით მოიპოვა ეს სასოფლო სამეურნეო მიწა, როცა ეს პირები შეიძლება იყოს არსებითად თანასწორები და ერთ შემთხვევაში ჩამოერთმევა ადამიანს უცხოელ საკუთრების უფლება, მეორე შემთხვევაში არ ჩამოერთმევა საკუთრების უფლება. კერძოდ გულისხმობს, რომ თუ ბინადრობის ცენტრს დაკარგავს, ის ვალდებული ხდება ექვს წელში გააცხადოს კიდევაც საკუთრების უფლება.
საქართველოს პარლამენტის ოფიციალურ ვებგვერდზე კანონპროექტის პაკეტია გამოქვეყნებული, მათ შორის ავტორთა განმარტება კანონპროექტის მიღების მიზეზების შესახებ. დოკუმენტში ვკითხულობთ:
სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწებზე უცხოელთა საკუთრების უფლების შეზღუდვის მიზანია მიწის, როგორც ამოწურვადი რესურსის რაციონალური გამოყენების საფუძველზე ორგანიზებული მეურნეობის უზრუნველყოფა და აგრარული სტრუქტურის გაუმჯობესება.
ამავე დოკუმენტში ვკითხულობთ, რომ კანონის საფუძველზე განსაზღვრული შეზღუდვების დაწესებას და იმ პირობათა ჩამონათვალის დადგენას, რომლებსაც უნდა აკმაყოფილებდნენ უცხოელები სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე უფლების მოსაპოვებლად, სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობა ენიჭება. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის წევრი პროფესორი პაატა კოღუაშვილი კანონპროექტის ხარვეზებზე საუბრობს. მისი თქმით, ასეთი კანონპროექტის მიღებას საკმაოდ დეტალური კვლევა და ანალიზი სჭირდება, რასაც ის ვერ ხედავს.
როგორია თანაფარდობა საქართველოს მოქალაქეების მიერ გაკეთებული ინვესტიციებისა და უცხოელების მიერ გაკეთებული ინვესტიციებს შორის? საინტერესოა, რომელი ქვეყნის მოქალაქეები თვლობენ მიწას საკუთრებაში და როგორია მათ მიერ გაკეთებული ინვესტიციების ოდენობა. ამით გავიგებთ, რომელი ქვეყნიდანაა მიწის სპეკულაციის მაღალი რისკი.
როგორც პატაკო გუაშვილი ამბობს, მიწის სპეკულაციის საშიშროება იურიდიული პირების მხრიდან უფრო არსებობს და შესაბამისად შეზღუდვა უფრო იურიდიულ პირებს უნდა შეეხოს, რაც მისი თქმით კანონპროექტში არ ჩანს. კანონპროექტში განსაზღვრულია შესაძენი მიწის მინიმალური და მაქსიმალური ზღვარიც. ფიზიკურ პირებს შეუძლიათ იყიდონ ყველაზე ცოტა 5 ჰექტარი, ხოლო ყველაზე დიდი 20. იურიდიული პირებისათვის მინიმალური ნაკვეთი 20 ჰექტარია, ხოლო მაქსიმალური 200. იურისტი გიორგი დავითური ამბობს, რომ კანონპროექტიდან კარგად არ ჩანს, თუ რა მიზანი აქვს კანონმდებელს, როდესაც უცხოელებს ამ სახის შეზღუდვას უწესებს.
გარკვეული მიმართულებები ჩანს, მაგრამ გარკვეულ ნაწილთან მიმართებით ეს მიმართულებები არ ჩანს. მაგალითად, როდესაც არის 5 კილომეტრიანი სასაზღვრო ზონის პირობებში დადგენილი 5 კილომეტრიანი შეზღუდვა, რა თქმა უნდა, კანონ პარლამენტის მიზანი ნაცელია, თუმცა ეს იგივე არ ხდება ყველასთან მიმართებით, ანუ ყველა შეზღუდვასთან მიმართებით. მაგალითად, ეს ტერიტორიაზე რატო უგძალოთ იურიდიულ პირს არ შეიძლება არანაკლებ 20 და არაუმეტეს 200 ჰექტარი მიწა.
პატაკო გუაშვილი კი მიიჩნევს, რომ მსგავსი შეზღუდვების პირობებში მიწის სპეკულაცია ამოსალოდნელი.
თუ მიზანია ის, რომ ნაკვეთების განაწილება არ მოხდეს, მაშინ მიწითებული უნდა იყოს, რომ ნაკვეთის გაყოფა და ნაწილის შეძენა არ შეიძლება და ის უნდა ეხებოდეს ასევე საქართველოს მოქალაქეებსაც. ასევე საკითხავია, რამდენად ეფექტური იქნება მიწის სპეკულაციის თავიდან ასაცილებლად ზედაზღვის დაწესება, რადგან კერძო ან იურიდიული პირის მიერ შესაძლებელია დაფუძდეს ასეულობით იურიდიული პირი და ისე იქნეს შეძენილი მიწა.
პარლამენტის ვებგვერდზე კანონმდებელი განმარტავს იმ შეზღუდვების მიზეზებს, რომლებიც კანონპროექტშია შესული.
არ არის საუბარი უცხოელების მიმართ რაიმე სახის აკრძალვების დაწესებაზე, არამედ აქ კანონმდებელი ირჩევს უცხოელების მიმართ სპეციალური სამართლებრივი რეჟიმის დადგენისა და ცალკეული პირობებისა და მოთხოვნების დაწესების გზას, რომელთა დაკმაყოფილების შემთხვევაში ამ უკანასკნელს საერთო საფუძველზე წარმოეშობა სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე საკუთრების უფლება.
კანონპროექტის საკომიტეტო განხილვები, რომლებიც პარლამენტში 2 თებერვლისთვის იყო დაგეგმილი, გადაიდო. წამყვანი კომიტეტი აგრარულ საკითხთა კომიტეტია, თუმცა მანამდე დოკუმენტი კიდევ რამდენიმე კომიტეტმა უნდა განეხილოს. აგრარულ საკითხთა კომიტეტის აპარატის უფროსი ივერი ახალბედაშვილი ამბობს, რომ შენიშვნები კანონპროექტთან დაკავშირებით უკვე არსებობს.
არის კომიტეტის აპარატის მიერ განხილული ეს და არის როგორც არსობრივი შენიშვნები, გვაქვს არსობრივი შენიშვნები, ისე რა თქმა უნდა ტექნიკური ხასიათის შენიშვნები.
თუმცა აპარატის უფროსი ამ შენიშვნებზე უფრო კონკრეტულად საუბრისგან თავს იკავებს მანამ, სანამ განხილვები არ დასრულდება.
გიორგი გოგუა გახლდათ, ეს მან მოამზადა სიუჟეტი კანონპროექტის შესახებ. ახლა კიდევ ერთ კანონპროექტზე ვილაპარაკებთ, ზოგადად ამჯერად ის შეეხება არა მიწის გასხვისებას უცხოელებზე, არამედ შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ ინიცირებულ კანონპროექტს, რომელიც მოწოდებას შუღლის გაღვივების მიზნით სისხლის სამართლის წესით დასჯად ქმედებად აქცევს სახალხო დამცველის სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვად მიიჩნევს ამ კანონპროექტს, უფრო მეც ახლა ნინო თარხნიშვილი გეტყვით.
თუ სახელმწიფო გამოხატვის თავისუფლების სახელმწიფო რეგულაციის გზით შეზღუდვას ირჩევს, აუცილებელია მასთან დაკავშირებული საფრთხეების გათვალისწინებაც. ასე ფიქრობს სახალხო დამცველი სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ კანონპროექტზე, რომლის მიხედვითაც მოწოდება შუღლის გაღვივების მიზნით სისხლის სამართლის წესით დაიჯება. სახალხო დამცველის აზრით, ნორმის მოცემული რედაქცია შეუთავსებელია სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლების როგორც საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ სტანდარტებთან, ისე საერთაშორისო სტანდარტებთან და პრაქტიკასთან. თუ კი სისხლის სამართლის კოდექსში შემოვალცულებებს პარლამენტი მხარს დაუჭერს, მოწოდება შუღლის გაღვივების მიზნით 2-დან 5 წლამდე თავისუფლების აღკვეთით დაიჯება. 229-19 პრიმა მუხლის თანახმად, მოწოდება შუღლის გაღვივების მიზნით, ესე იგი ზეპირად, წერილობით ან გამოხატვის რომელიმე სხვა საშუალებით საჯაროდ მოწოდება ძალადობრივი ქმედებისაკენ რასობრივი, რელიგიური, ეროვნული, კულტურული, ეთნიკური, სოციალური, ენობრივი ან და სხვა ნიშნების მქონე პირთა გუფებს შორის მტრობის ან განხეთქილების ჩამოგდების მიზნით ისჯება თავისუფლების აღკვეთით 2-დან 5 წლამდე. ეკაფოფხაძემ სახალხო დამცველის საპარლამენტო მდივანმა 2 თებერვალს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტს გააცნო სახალხო დამცველის წინადადებები კანონპროექტთან დაკავშირებით. ეკაფოფხაძემ კანონპროექტში მისი თქმით ერთი მნიშვნელოვანი ფორმულირებისა და სტანდარტის შეტანაზე საუბრობს.
საქართველოს სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლების შესახებ კანონი და საქართველოს საკონსტიტუციო შეთანხმების გადაწყვეტილება მოკლედ დაადგინა ის სტანდარტი, თუ რა შემთხვევაში შეიძლება იყოს მოწოდება დასჯადი. ანუ იმ შემთხვევაში, თუ მოწოდება კანონსაცნაოდებო შედეგის დადგომა არის აშკარა პირდაპირ ან არსებით საფრთხეს ქმნის. ამიტომ ეს სტანდარტი ამ ციფრული სამართლის კოდექსში შესატანი ცვლილებებით არ უნდა იქნეს დაწეული და აუცილებელია ამ კანონპროექტს ასევე დაემატოს ეს მნიშვნელოვანი გარანტია, რომ არაჩვეულებრივი მოწოდება იქნება დაჟერტი, არამედ მოწოდება, რომელიც ქმნის ძალიან არსობრივ საფრთხეს, რომ მას მოყვება კანონსაწინააღმდეგო აშკარა პირდაპირი და არსებითი შედეგი.
კრიტიკულად აფასებს კანონპროექტს არასამთავრობო ორგანიზაცია ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაც. ორგანიზაციის საპარლამენტო მდივანი თათული თოდუა, ისევე როგორც სახალხო დამცველი, ამბობს, რომ საკანონმდებლო პაკეტი წინააღმდეგობაში მოდის საქართველოს კონსტიტუციის 24 მუხთან დაკავშირებით საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ დადგენილ პრაქტიკასთან და ასევე სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების შესახებ კანონის მიერ დადგენილ სტანდარტთან. მისი თქმით, შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ წარმოდგენილი კანონპროექტი გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვას შეუწყობს ხელს.
წარმოდგენილი სახით ნორმა, რომელიც უბრალოდ ახდენს თავისთავად მოწოდების კრიმინალიზებას, გასაგებია, რომ აქ იმ შინაარსის მოწოდებაზე არის საუბარი, რომელიც მოუწოდებს ძალადობრივი ქმედებებისკენ, თუმცა მიგვაჩნია, რომ ამ საფრთხის მომენტის გათვალისწინების გარეშე ეს იქნება ზემთმეტად და არაპროპორციულად შემსხვდელი გამოხატვის თავისუფლებისა.
სახალხო დამცველის განცხადებამდე ერთი კვირით ადრე პარლამენტსა და მთავრობას მიმართეს ერთობლივი განცხადებით არასამთავრობო და მედია ორგანიზაციებმა. განცხადების ხელმომწერი 36 ორგანიზაცია მიიჩნევს, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ მომზადებული სისხლის სამართლის კოდექსში შესატანი ცვლილებების პროექტის 229 პრიმა მუხლი შეიცავს გამოხატვის თავისუფლების გაუმართლებელი შეზღუდვისა და კრიტიკული აზრის ჩახშობის საფრთხეს. ერთ-ერთი ხელმომწერი ორგანიზაციის იდენტობის აღმასრულებელი დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი ანა რეხუიაშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარ ამბობს, რომ საქართველოში სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულის ჩადენის დროს სახელმწიფოს პოლიტიკა უმცირესობების მიმართ არაეფექტური და ზოგიერთ შემთხვევაში რეპრესიულიც კია. მისი თქმით, ქვეყანაში არ არსებობს პოლიტიკური ნება, რომ დარღვეული უფლებების აღდგენის მიზნით სახელმწიფომ შესაბამისი რეაგირება მოახდინოს. სწორედ ამიტომ ანა რეხუიაშვილი ამ კანონპროექტსა და მის ერთი შეხედვით პოზიტიურ მიზნებს უნდობლობას უცხადებს.
ამ კონტექსტში ამ კანონის ინიცირება არის ძალიან პრობლემური, იმიტომ რომ ჩვენ გვგონია, რომ ეს რაღაცა მიკოთანს მეორე ყურს რომ მოაბა უკუღმართად გამოყენებული იქნება.
კიდევ ერთი საკითხი, რასაც სახალხო დამცველი პარლამენტისადმი მიმართვაში განსაკუთრებულ აქცენტს აკეთებს, ეს კანონპროექტში გათვალისწინებული მართლსაწინააღმდეგო ქმედების სავარაუდო სამიზნე ჯგუფების ჩამონათვალია. ჩამონათვალში არსადაა ნახსენების სექსუალური ორიენტაცია და გენდერული იდენტობა. მითუმეტეს მაშინ, როდესაც სახალხო დამცველის განცხადების თანახმად ბოლო პერიოდში გამოვლენილი მასობრივი ძალადობის ობიექტები სწორედ ამ ჯგუფის წარმომადგენლები არიან. როგორც ეკა ფოფხაძე რადიო თავისუფლებას საუბარში ამბობს, სახალხო დამცველის წინადადებას სამიზნე ჯგუფების ჩამონათვალში შევიდეს სექსუალური ორიენტაცია და გენდერული იდენტობა, შინაგან საქმეთა სამინისტრომ უარით უპასუხა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, მართლსაწინააღმდეგო ქმედების სავარაუდო სამიზნე ჯგუფების ჩამონათვალს მოსდევს განმარტება და სხვა ნიშნების მქონე პირები, სადაც სწორედ სექსუალური ორიენტაცია და გენდერული იდენტობა იგულისხმებაო. რაც შეეხება სახალხო დამცველისა და არასამთავრობო სექტორის უპირველეს მოთხოვნას, რომ არ იქნას კრიმინალიზებული უბრალოდ მოწოდება შუღლის გაღუების თაობაზე, რომელსაც არ მოსდევს პირდაპირი და არსებითი საფრთხე, ეკა ფოფხაძის თქმით, შინაგან საქმეთა სამინისტრო აცხადებს, რომ ამ საკითხზე გაგრძელდება მსჯელობა და სავარაუდოდ შეიცვლება ფორმულირებაც. შეგახსენებთ, 18 იანვარს შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე ლევან იზორიამ განაცხადა, რომ სტაბილურობისა და მშვიდობიანი თანაარსებობისათვის მნიშვნელოვანია, რომ შუღლის გაღუება კანონით დაისაჯოს და იქვე განმარტა, რომ ცვლილება სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლებას არ შეზღუდავს.
ეს გახლავთ ნინო თარხნიშვილი, მან მოამზადა სიუჟეტი, ჩვენ კი ვაგრძელებთ გადაცემას, თქვენს მე რადიო თავისუფლების პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას, დილის პროგრამას FM 107.4-ზე, გადაცემას უწყობთ ნინო გალაშვილი და ნიკო ნერგაძე, გოჩა ლეჟავა არის ჩვენი ხმის რეჟისორი.
ყოველ შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრებათ საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. შეოფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე, სიხშირეზე 107.4.